Ja, den 4. juli 2007 holdt jeg et foredrag med titlen Martinus Darwin og intelligent design på Væksthøjskolen Djursland ved Grenå. Denne titel valgte jeg, fordi at det kun var 2 måneder tidligere, at min bog Martinus Darwin og intelligent design blev udgivet på Borgens Forlag. Og her skal vi så høre, hvilke spørgsmål det gav anledning til, som jeg på bedste vis forsøger at besvare efter foredraget. Som sagt, så blev foredraget filmet og kan eventuelt ses på YouTube, men det vi skal høre her, det er så altså kun lydsiden af filmen. Så her siger jeg, værsgo til spørgetimen.
Møller, han var altid meget ydmyg, og han sagde, når han skulle starte sine spørgetimer, ja, jeg er jo ikke noget orakel, men jeg skal prøve på at svare så godt som jeg kan. Det er jeg så lavet om til at sige, mit navn, det er Ole Orakelsen, og jeg har svar på alle spørgsmål. Så det er bare fyrløs. Ja, der er et spørgsmål her på første række. Der, ja, det er godt, du har en god hukommelse. Du kan huske, hvad det var.
Det der med at lære, øve, træne, og blive god til.
Ja.
Det må jo være en hel masse rigtigt med det der Martinus så, fordi hvordan kan en 3-årig dreng sætte sig ned og spille alle de ting, han bliver bedt om på et klaver?
Ja.
Han har ikke øvet, trænet, så det må han have gjort tidligere.
Ja.
Det var den ene ting. Jeg har 2 ting, hvis jeg må.
Ja. Det var dig, så har jeg allerede svaret på det spørgsmål. Det svarer du selv på.
Ja.
Ja.
Jo.
Her går det godt. Ja.
Spørgsmål, ja. Svarer også selv.
Ja, her går det godt.
Så det er meget godt, ikke? Så bliver du lidt.
Ja, så holder den stadigvæk.
Det andet, det er noget, du kom med senere, det der med, at, altså, og så dør man.
Ja.
Og så sidder jeg og tænker, det passer jo i grunden ikke.
Nej, det har du ret i.
Man dør ikke.
Nej.
Man må visne.
Ja.
Hvis vi går herud og
klapper, ja, ja.
Visner,
ja.
Kommer de igen.
Ja.
Så vores krop må visne, fordi vi fortsætter jo.
Ja. Jo, Martinus, han var heller ikke begejstret for udtrykket død. Og på sin gamle dage, så var han meget inde på, at i fremtiden, når man snakkede åndsvidenskab, så skulle man gå over til at bruge ordet fødsel nummer 1 og fødsel nummer 2. Og fødsel nummer 1, så bliver man født ind i den fysiske verden, og fødsel nummer 2, så bliver man født ind i den åndelige verden. Og ved fødsel nummer 1, så er der faktisk læger og jordmødre, som tager imod en, når man kommer ind på det fysiske plan. Og så er der faktisk altså også skytsengle og afdøde familiemedlemmer, som tager imod en, når man går over på det åndelige plan. Og der er der også mange sådan, der i Martinus kreds faktisk prøver på at undgå udtrykket død. Og så siger man det ved Martinus bortgang, i stedet for at sige Martinus død. Og sådan, så jeg tænker også sit selv på det sådan, og prøver også langt hen ad vejen at undgå ord død. Martinus siger, at det er forbundet så meget negativt og så meget trist. Der er et grædt spandevis af tårer, der er et grædt litervis af tårer over døden. Der er måske snart ikke nogen ting, der er grædt så mange tårer over, som over døden. Og siger Martinus, men i virkeligheden er det jo en stor illusion, for døden eksisterer ikke. Og derfor er det jo altså meget forbundet, meget trist forbundet der med døden. Martinus har lige brugt det udtryk, altså når man nu bruger ordet med at dø, ikke sandt? Det sker altid på det mest kærlige tidspunkt for væsenet. Det sker på det bedste og det mest kærlige tidspunkt for dets videre udvikling, ikke? Og det er jo tit, når folk de dør for tidligt i en forkert alder på forkert måde, så synes man, hvor er det dog trist. Men hvis man havde det store forkromede overblik, så ville man altså kunne se, at man kan også, hvis man forstår, hvordan et kærligt forsyn arbejder, så vil man have en sikker og fornemmelse og følelse af, at alle går bort på det tidspunkt, som er det absolut bedste. Det kan også godt være, at man skal gå bort lidt tidligere, fordi man har en livsledsager, som også er gået bort, og så for at man kan komme til at leve sammen, jamen så er det nogle gange, fordi det er også en sjov tanke med reinkarnationen, hvis vi har måske rigtig mange gode venner, som vi ikke har kendt i det her liv, men som over på det åndelige plan, altså man sådan kommer lidt i modfase, kommer lidt, der kan være mange årsager til, at, men ellers så gør Martinus så meget reklame for døden, og siger, det er vidunderligt at dø, det er dejligt at dø, især hvis man er gammel, og hvis man er syg. Men det Martinus, han bruger i og for sig ikke så meget udtryk, det er et visne. Men han siger det, kroppen er et redskab. Og det sammenligner næsten ligesom med, hvis man har en cykel eller en bil, der er udslidt. Jamen så når den ikke kan mere, så køber man bare en ny cykel, eller så får man en ny bil, ikke sandt? Og sådan er det så altså også, at kroppen er i virkeligheden kun et materielt redskab. Og Man kan sige, at i virkeligheden er der ikke liv på det fysiske plan, set fra en speciel synsvinkel. Nu ser det ud som om, at vi er levende, til nu bøjer og strækker jeg armen her. Her kan I se, der er liv på det fysiske plan. Men så siger Martinus, jamen altså, det liv, der er på det fysiske plan, det er faktisk en bevidsthed, som bevæger de fysiske partikler. De fysiske partikler i sig er egentlig ikke levende. Det, der får ting til at virke levende, det er jo en bevidsthed, som kan bruge materialer. Og det sætter jo så yderligere relief, ikke sandt, at kroppen er kun et redskab. Og det vil altså sige, skal vi bevæge os i en fysisk verden, jamen så skal vi have nogle ben. Og skal vi se i en fysisk verden, skal vi have fysiske øjne. Og skal vi høre i en fysisk verden, skal vi have fysiske ører. Så det er altså bare et redskab. Så Martinus bruger meget det her udtryk, organismeudskiftning. Men nu findes der mange forskellige opfattelser af reinkarnation. Og der mener Martinus altså, at man kommer igen præcis som den person, man var, da man døde sidst. Altså præcis ligesom når man vågner op om morgenen, så fortsætter man der, hvor man slap den foregående dag. Der kan vi bare huske de foregående dage, men princippet er det samme. Det er ikke sådan, hvis man har levet som et svin, så bliver man et svin næste gang, og har man levet nogen, siger, du har levet som en hund, så bliver du en hund næste gang. Eller den elefant, den har opført sig pænt, nu bliver den en menneske næste gang. Sådan noget, det har man, det er jo sådan lidt hindu-tankegang. Altså, det er Martinus slet ikke inde på, altså det. Og vi kommer netop igen med den personlige, har man spillet meget i et liv, så kommer man igen med dens musikalitet. Men også hvis man har et meget ild og et hæftigt temperament, kolerisk i et liv, jamen så kommer det også med. Det er det, der man næsten flytter med. Og også de gode egenskaber. Martinus siger, hver en lille personlighedstræk, hver en lille vane, hver en lille uvane og alt det tager man med sig i kommende liv. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kom til at tænke på det, men det var en film med manden, som havde to liv. Og det er så altså, ja, det er en meget speciel historie, men det er jo noget med, at konen, hun bliver sur over, at manden har været utro. Så en gang de er ude at bade i en sø i en robot, så slår hun ham i hovedet med en åre, så han drukner, ikke sandt? Så dør han som 20 år, og så var konen vist nok for øvrigt blive gravid i mellemtiden med ham, før han druknede, ikke? Og så kommer han jo igen, og så bliver jo også datteren født, så han bliver næsten jævnaldrende med sin egen datter, ikke sandt? Og så vokser de jo op, og så bliver han jo forelsket i sin egen datter, for det ved han jo ikke. Fordi altså, biologisk set, så er de jo født forskellige steder. Og så havde han i det tidligere liv sådan en vane med, at han skulle sidde og knipse med fingeren på et vinglas. Og så kom han jo så i kontakt med sin tidligere kone, som jo nu altså var blevet 20 år ældre end ham på grund af den der. Og så begynder han til at knipse på glasset der. Så kan man også se, hvordan hun begynder at få lidt kuldegysninger, fordi at hun kan se den mand, den unge mand, som sidder der, han har nogle vaner, som hendes tidligere mand også havde, ikke? Og sådan kosmisk set, så stemmer det med, hvad Martinus siger. Alle små dyder og laster, alle små personlighedstræk, den musikalitet, altså, det er altså ligesom altså, den måde, vi er på om aftenen, når vi ligger os der og sover, ikke? Den måde, at vi også er om morgenen. Så der ser Martinus altså virkelig, sådan ser han det i hvert fald, at udviklingen den er fuldstændig kontinueret, ikke? Og vi har kun de egenskaber, evner og talenter, som vi selv har skabt og vi selv har opøvet. Jamen, det var vi enige om. Døden findes ikke. Ja.
Hvad siger Martinus
om
tips og lotto og organtransplantation?
Jo. Ja, i hvert fald kan man jo sige, at ligesom alt andet, så er tips og lotto også karma og skæbne. Det er det. Og jeg har jo nogle gange selv, det er altså ikke Martinus, det er mig, der har opfundet det her lidt populære udtryk, karmabanken. Lad os nu sige, at man er meget hjælpsom menneske, man arbejder for andre, man hjælper for andre, man arbejder idealistisk, og skulle du ikke have nogen penge for det? Nej, det er gratis, det skal jeg ikke have noget for. Så sparer man jo op i karmabanken. Og det vil jo så sige, så kan det jo komme til udbetaling ved en senere lejlighed, ved arv eller lotto eller sådan noget. Hvis man hele tiden snyder og fupper andre mennesker, og platten slager og narer penge ud af folk, så får man jo minus i karmabanken. Så det er klart, det er et helt guddommeligt regnskab faktisk. Med finanserne og pengene. Der er også nogen, der siger, nu skal jeg have solgt mit hus, og nu gælder det om at få en toppris, ikke? Og så kan det jo være, at man faktisk snyder de andre lidt, og de kommer til at betale lidt for meget, ikke? Men så får man et minus i karmabanken, så kommer man ud for selv skæbnen, hvis en gang at købe noget, som bliver for dyrt, ikke? Så kan det være, at man sælger sit hus til den korrekte pris, og så får man den karma, man får lov at købe noget til den korrekte pris. Så kan det også være, at man er så dum, man sælger det alt for billigt, ikke? Men så kan man også få den karma, at man får et godt tilbud, hvor man får lov til at købe noget meget billigt, ikke? Så det passer altså fuldstændig. Man kan jo altså sige, at der er et nøjagtigt regnskab, altså man får lov til at få alle de penge, der svarer til det arbejde, man har præsteret, ikke? Sådan er den kosmiske lov, ikke? Og de, der så får de der lottogevinster, det må man formode, at de har præsteret det arbejde til, når de får dem. Men jeg ved det ikke. Der er nogle gange børn, de kan plage forældrene at få noget, og man kan plage hende i banken og få et lån. Så muligvis kan man få forskud. Muligvis. Jeg er ikke helt klar over det, men jeg tror ikke på forhånd udelukker muligheden af, at man kan låne i Karmabanken. Jeg mener i hvert fald, at man låner i Karmabanken, hvis man stjæler. Så har man jo faktisk lånt i Karmabanken, ikke? Altså man går ind og tager noget, som ikke var ens eget. Men det synes jeg da, så jeg vil virkelig anbefale, hvis I ønsker at vinde i tips og i lotto, lad være med at købe nogle kuponer, lad være med at smide penge på det. Gå ud og arbejde gratis og idealistisk og hjælp folk og sådan noget. Så skal gevinsterne nok komme senere af sig selv. Men det er netop det, at folk de tænker og spekulerer i, at et mirakel skal ske, at jeg skal få en masse værdier, uden at yde noget for det. Og det er jo selvfølgelig det, der jo også er grundlag for hele kristendommen. Det er særligt at give, end at tage. Man skal tjene de andre, og ikke lade de andre tjene sig. I gamle dage, jo flere tjenere man havde, jo mere fornem var man. Se, ham der købmanden, han har 2 tjenere, men ham adelsmanden har 5 tjenere, og kongen har 100 tjenere. Altså, jo flere tjenere man havde, jo mere fornem var man ikke. Men der siger Martinus jo, at de fornemmeste, livets sande adelsmærke, det er at tjene andre, og det er at hjælpe andre. Det er jo det, der ligger i kristendommen, ikke? Og det er jo så altså også det, vil jeg sige, det der baner vejen for store tips og lottogevinster. Det er at arbejde for andre, hjælpe andre ved at arbejde i et gratis og idealistisk osv. Jamen så får man jo faktisk en kapital der i Karmabanken. Så der er absolut ingen tilfældigheder med tips og lotto. Man får lige det, man skal have, der passer ind i ens karma. Men jeg tror, altså det er nu sådan, altså jeg er jo ikke med i bankbestyrelsen deroppe i Karmabanken. Og ved ikke helt, hvordan forretningsordenen er. Men jeg har fået for mig, at hvis man bruger de her affirmationskort, ikke? Altså morgen, middag og aften kigger man på et kort, jeg vil gerne vinde 523.000 til det og det, og det kigger man på morgen, middag og aften, og så min sand, så vinder man lige præcis det beløb, man har brug for. Jeg tror godt, det kan svare lidt til, at man plager om pengene, eller at man låner pengene. Altså at forsynet nogle gange godt kan gå med til det, hvis man er så fokuseret på, altså jeg må få alt i verden for de penge nu, ikke? Så tror jeg faktisk godt, det kan lade sig gøre for dem udbetalt, ikke? Uanset hvor meget, eller hvor lidt man har på Karmabanken. Men altså, så kan det være, at man må betale dem tilbage senere. Men som sagt, jeg er ikke her er lidt på usikker grund. Men i hvert fald kan man sige, at der er en hårfin retfærdighed på det punkt. Og så var det her med organtransplantationer. Jamen det tager sig fuldstændig anderledes ud med et evigt verdensbillede. Vi har en evig væsenskerne. Vi kan ikke dø. Og derfor er det faktisk bedst at undgå, i hvert fald at transplantere de store organer. Martinus siger, det er meget nemmere at få en ny krop. Han sagde også personligt, jeg vil da meget nødigt gå rundt med et fremmed hjerte i min krop. Så vil jeg godt nok hellere dø og få en ny krop. Og det er meget nemmere, det er meget lettere. Det er utroligt kompliceret at lave hjerte-lunge-transplantationer. Men hvis vi er nede på, at jeg selv tit har haft hornhindebetændelse, ikke? Hvis det kunne redde mit syn at få en hornhinde fra et lig, så vil jeg sige ja tak, det vil jeg gerne. Og hvis jeg er ved at dø af et eller andet, der ikke har blod nok, så vil jeg sige, ja tak, jeg vil gerne have en blodtransfusion. Så et eller andet sted hen, så går det jo en grænse, ikke? Hvor jeg ikke kan udtale mig det behøver man jo heller ikke at gøre. Men det her med transplantation har også 2 sider. Der er en donor, og der er en acceptor. Og Jesus siger, at det er ingen, der er større kærlighed end den, som vil give sit liv for andre, ofre sig for andre, hjælpe andre. Derfor er det, nok kom til dig, derfor er det meget mere positivt faktisk at være donor. Altså at man vil give noget væk. Martinus siger selvfølgelig, at der er også forskel på det. Nogle gange, så bliver man jo faktisk altså nødt til at slå donoren ihjel. Altså hvis man skal være hjertedonor, så skal hjertet altså slå. Og når man så har taget det ud, så slår hjertet jo ikke mere. Altså så er man jo død. Altså det synes Martinus, det er jo næsten mor, ikke? Dog kan man selvfølgelig sige, hvis man er helt sikker på, at vedkommende er hjernedød. Men jeg ved ikke, om det passer. Man har jo hørt om folk, som er blevet meget ille tilredt i en bilulykke, ikke? Og så skal de være donorer. Og så kommer acceptoren, ikke? Og så videre. Og så viste det sig, at så overlevede de alligevel. Altså, man ved jo ikke helt, hvornår man træffer grundlaget for, hvornår man kan være organdonor eller ikke. Jeg så også engang de her Monty Pythons, de der engelske komikere, Meaning of Life. Og så kommer der jo så nogen og banker på døren og brager sig ind. Der står her, at du er organdonor. Ja, men jeg er jo ikke død endnu. Det gør ikke noget. Det er du snart. Så smækker de ham op på køkkenbordet og frem med. Og blodet står jo op på sådan et springvand. Og så tænkte jeg, ja, det var sådan lidt... lidt overdrevet med, at det er jo mor, ikke? Men jeg må sige, jeg har selv svært ved at bedømme, hvordan man skal se på tingene, når man er med en nyre. Fordi man har to nyrer, og man kan i levende livet give en nyre væk. Og hvad man vil der, hvad man ikke vil. Altså jeg forestiller mig, håber det var sådan, at hvis jeg havde en nyresygdom, så tror jeg faktisk hellere, jeg vil dø, end at jeg skulle hen og sige til min bror, kan jeg ikke få den ene af dine nyrer, og tænk hvilket offer man beder et andet om at give, ikke? Og den anden må på en eller anden måde alligevel blive lidt svækket af kun at have en nyre. Altså det er ikke små ting at gå hen og bede en anden om at få en nyre, vel? Men der må jeg jo meget ædelt, at den, som vil give sin nyre, altså det er jo kristendom, og det er jo gavekultur, og vil give sin nyre, ikke? Men så kommer man jo ind på et helt specielt felt, og det er det her med, Martinus mener, at organerne er faktisk også selvstændige levende væsener med en jeg-følelse. Og der er sikkert mange af jer, der har set de her transplantationsudsendelser, hvor der er damen, hun får en hjertetransplantation, og det første, hun tænker på efter operationen, det er, at hun vil have fadøl og pomfritter og Kentucky Fried Chicken. Og så sporer man det jo langt ned ad vejen, at det var en ung mand, der kørte på motorcykel, og det var hans favoritdiæt, ikke sandt? Fadøl, pomfritter, og der var også en mand, han var overhovedet ikke interesseret i musik, og så oplevede han bagefter, at han begyndte at interessere sig for klassisk musik. Han begyndte at gå til koncerter, og det ligesom forandrede ham. Og der er så flere organacceptorer, som har konstateret en lille personlighedsforandring. Og det stemmer jo meget godt. Man kan jo sige, at en organisme er opbygget af alle de dele, den er opbygget af. Og det vil så sige, at hvert organ giver jo et bidrag. Man kunne måske sammenligne det med, hvis jeg har en studiegruppe her på skolen, der er 7 mennesker med, og I mødes hver eneste dag. Men så en dag, så er det en, der er gået ud af gruppen, og en ny, der er kommet ind. Det bliver lidt anderledes, end det var før. Der er noget, der har forandret sig, ikke? Og sådan vil det altså også være. Og der er det jo så det, at når et menneske, når ægceller og sædceller smelter sammen, så starter inkarnationen, ikke sandt? Og det væsen, som skal inkarnere, det tiltrækker via loven for tiltrækning og frastødning de organer, som det bedst kan arbejde sammen med, og de celler. Så takket være naturlove i form af tiltrækning og frastødning, så får man de organer, som passer allerbedst til en, ikke? Og det vil jo så sige, at når man får en organtransplantation, så får man et organ, som slet ikke hører hjemme i min krop. Altså de...
Det er
også
energi,
og
ja.
Ja.
Men altså nu har det jo været så meget op i medierne, så jeg måtte ligesom
tage stilling. Men altså det er klart, man kan jo selv tage altså jeg vil ikke være organdonor.
Men hvis andre kunne bruge mine, så...
Ja, det kunne man også. Det Martinus siger jo, at man skal forsøge at vælge det mindste onde blandt to onder. Det er tit Martinus ikke så firkantet, han siger, det må man, og det må man ikke. Altså hvis nu endelig det var sådan abort, nej, det må man endelig ikke. Jamen, så vil Martinus jo sige, jamen hvis morens liv er i fare, så er det jo mindre onde, at fosteret må dø, end at moren skal dø, ikke? Altså der er jo tit mange ting, man må veje op.
Hvorfor? Er det et mindre onde, at fosteret skal dø, end moren?
Ja, for det første, så har moren jo et langt større og et fuldt udviklet univers, og det kunne også forestille sig, at hun havde andre børn, og havde ægtefæller, havde større ansvarsområde. Og fosteret har altså jo ligesom knap nok kommet på banen endnu, ikke sandt? Altså, det lyder måske også lidt drabt, men altså, hvis virkelig man kommer i en situation, skal jeg skåne menneskets liv eller grisens liv, altså, så vil Martinus sige, jamen, man skal altid prøve at beskytte det højrestående liv på bekostning af et laverstående liv, ikke sandt, altså? Altså, man kan sige, at vi må endelig redde grisen for enhver pris, ikke? Jamen, så er det større under at slå et menneske ihjel, fordi at det repræsenterer. Men det er jo det, vi får jo vores personlige skæbne at komme i de mest vanskelige situationer. Man siger, selv man vælger en dårlig løsning, så er det altid kærlighed at vælge det mindste af to under. Og det skal man så ligesom selv prøve at skønne i de der. Men det er også en ting, som jeg har gjort meget ud af i min bog og ikke kom ind på, men det er så det, at man skal også passe på med at have dårlige vaner, fordi hele den her problematik med medfødte sygdomme og sygdomsgener, der er nogle gener, som koder for sygdom. Hvorfor bliver man født med gener for sygdom? Og der vil naturvidenskaben bare svare, at det er en tilfældighed. Og dem med intelligent design, de kan vel ikke påstå, at det er særlig intelligent at designe sygdomsgener. Men Martinus siger, at det skyldes livsstilssynder. Altså vi ved jo meget om livsstilssynder i dag. Hvis man ryger, og drikker meget og spiser fed mad og spiser meget sødt og man ikke motionerer. Det er vist de fem store fejl. Altså tobak og alkohol og fed og sød mad, og så man ikke motionerer, ikke? Så kan man allerede i det her liv have stor risiko for at få hjertekarsygdomme og for at få diabetes 2 eller det der sukkersyge, ikke sandt? Så man kan se allerede i det her liv sætter det sig meget alvorlige konsekvenser, at man har dårlige vaner. Men der siger Martinus, enhver vane, både god og dårlig, det kan være en god vane med at spille musik, men man kan også have dårlige vaner, de afsætter sig altså i disse talentkerner. Og det vil så sige, at man overfører faktisk sin sygdom fra liv til liv. Og det vil sige, at hvis et barn bliver født med en sygdom, så skyldes det, at det har haft en livsstilssynd i tidligere liv. Og derfor er det ikke uden konsekvenser at modtage et organ, fordi man skal have så meget immundæmpende medicin. Altså, det er jo en kraftig frastødningsmekanisme. Og det vil sige, at en acceptor må måske altså tage immundæmpende medicin i 5, 10, 20, 30 år, inden han dør, ikke? Det er en sabotage af den naturlige modstandsfunktion. Derfor kan man godt forvente, at vedkommende i næste liv vil få en nedsat immunforsvar. Fordi at altså enhver funktion, som man saboterer, det kan også være, hvis man et liv langt tager p-piller. Det kan faktisk også godt være, at man kan ødelægge frugtbarhedsfunktionen, så man faktisk ikke kan få børn i næste liv, ikke? Eller hvis man er store ryger hjemme, så kan man godt ske at blive født med astma eller lungesygdomme, ikke? Så derfor kan man sige, at donoren tager ikke så meget skade af det, fordi det er en gave, man giver, og så er donoren ud af billedet. Eller eventuelt, så må man leve med en nyere, men det er værre for acceptoren at gå med et fremmed legeme, og det er også acceptoren, som skal leve med at få nogle forkerte vibrationer ind i sin krop. Det kan måske også stille til med nogle spændinger og noget, som er unaturligt. Så Martinus siger jo helt klart, jamen, så længe man har et livsteori, så gør man alt for at overleve. Man kæmper med næb og klør. Men det øjeblik, man forstår, at man er evig og har mange liv, ikke sandt? Så er det meget bedre at dø. Og der har der også været tv-udsendelser med folk, som er blevet transplanteret, som har sagt, som siger, i dag ved jeg ikke engang, om jeg vil anbefale folk at tage det. Fordi mit liv er blevet så fattigt. Jeg kan ikke gå det, jeg skal passe på infektion, og jeg kan ikke gøre det og det og det. Altså, der er nogen, der bliver lidt i tvivl om det, ikke? Om det var det hele værd. Så som Martinus siger, det er skønt at dø, det er dejligt at dø. Og især hvis man er syg, og hvis man er gammel, så er det vidunderligt at dø og komme ud af denne tunge fysiske krop. Så det vil forandre sig. Og jeg synes jo netop, at det er helt grotesk, hvis man er inde på, at man vil til at sætte grisehjerter ind i mennesker. Fordi man ikke kan få donorer nok. Det må jo være så lave vibrationer i det der, så det tror jeg vil være meget uheldigt. Så vil jeg da hellere have en metalhjerte, altså hvis man altså kunne få et plastikhjerte eller metalhjerte og batterier og pumper og sådan noget. Det tror jeg ikke vil skade så meget som at invitere grisehjerte indenfor. Plus at man har jo slet ikke nogen medfølelse med, at det er en gris, som skal, at man betragter et levende væsen bare som en reservedelslager, ikke? Det er det jo også mange sager med, det ved man, men det hævdes jo nogle gange, altså det er ligefrem af nogle folk, de kidnapper folk, tager dem ind, bedøver dem, det betyder, tager nyre ud af dem og lapper dem sammen og smider dem ud igen, og så sælger de nyrerne. Jeg ved ikke, om det passer, men ellers så er det jo da i hvert fald en trafik med, der er lige været for nylig ret om danskere, som tager til et eller andet fattigt land, simpelthen for at købe en nyre. Der er folk, de er så fattige, de ser ikke nogen anden udvej, og så kan de sælge en nyre, som måske svarer til et par års lønninger, ikke? Det synes man jo også er sådan en helt grotesk eller forfærdelig historie. Men altså det med transplantation, det er forståeligt, når man har et livsteori, ikke? Men det vil ikke være nær så aktuelt, når man får det her flerlivsperspektiv på det. Så er man ikke bange for at dø. Så vil man glæde sig til at dø. De fleste, der er mange unge mennesker, de er, nu skal lige have dig først og så dig, der er mange mennesker, de har været til eksamen og været rystende nervøs for eksamen, og nu endelig har de fået ferie. Hvor er det vidunderligt for ferie? Sådan skal man se på døden. Endelig får jeg en vidunderlig sommerferie. Altså, det er lige så skønt som efter et langt arbejdsår at få ferie, som det er at dø. Det er vidunderligt at dø. Ja.
Det er jo faktisk i forbindelse med dem, der køber organer i de fattige lande,
ja.
og faktisk udnytter den fattige befolkning,
ja.
Og sælger deres organer.
Ja.
Fordi der må
det
også blive en karma.
Det gør det. Og man kan jo få
både for modtageren og for giveren.
Ja.
Og giveren får ikke engang altid et ordentligt liv bagefter,
nej.
De ikke bliver behandlet.
Nej, nej. Nej. Så det er klart, man får den energi tilbage, som man har sendt ud. Men så igen. Den, der så har givet det, ikke? Ovenikøbet blev snydt lidt, altså. Det giver ikke så dårlig karma endda. Fordi vedkommende har trods alt givet det, ikke? Altså, og oven kan blive snydt, jamen så får de jo...
Det er heller ikke noget dårligt karma.
Nå nej. Det gør det. Det gør det bestemt. Det gør det bestemt. Det gør det bestemt. Og det er jo nok mest betjent for den, der køber det. Altså trods alt dårligt. Den anden har trods alt givet det, ikke? Og det er jo... Det er jo næsten i desperation, ligesom man selv er arvesøl. Altså, man bliver nødt til at give afkald på noget af det kæreste, man har for at overleve, ikke? Så det kan man have med lidenhed med dem, ikke? Og på et niveau, så har de jo trods alt givet noget væk.
Jeg synes lidt, at den, der køber et organ fra ja. Lande, via mit liv og via vand.
Ja, absolut, absolut. Jo. Så det er helt givet. Det er helt givet. Altså, man kan selvfølgelig sige, at altså, det... Man har jo et vist ansvar. Altså man kan sige, et hvert menneske har en levende organisme, som består af levende organer, levende celler, levende molekyler. Det har man ansvar for, og det giver altså skæbne. Og det vil også sige, hvis man mishandler sig selv, og overanstrenger sig, og lever usundt, ikke? Så giver det faktisk også karma, fordi man mishandler sine egne mikroindivider. Så får man den karma, at man vil selv blive mishandlet som mikroindivid. Det vil faktisk sige, at man kan blive mishandlet af jordklodvæsenet. Man kan komme ud i stormvejr og få giftning og tyfon og tsunami. Altså faktisk gør klimaet jo mange ting ved os, ikke? Og det er faktisk jordklodvæsenet, som mishandler et mikroindivid, ikke? Så der findes altså også den slags karma på den led, ikke? Altså det er ikke bare det, hvad et menneske gør mod mig og går tilbage. Det jeg gør imod mine de mindste, bliver der gjort imod mig som den mindste, ikke? Så derfor er det faktisk altså et meget stort ansvar. Jamen du skulle tage og holde op med at ryge, det blæser jeg på, det er jeg ligeglad, det er min krop, ikke? Men organerne er et levende væsen, og det vil sige, at jeg forurener et mikrovæsen, ikke? Så kan man også selv få den skæbne, at man bliver født ind i nærheden af en vulkan, hvor der er giftige gasser, eller man får et arbejde, hvor man bliver nødt til at gå og arbejde i giftige gasser, altså på et eller andet sted. Man er nødt til at være der, og man kan ikke være sig, man bliver nødt til at indånde den luft, der er, og den er giftig, ikke? Men det kan altså være karma for, at man har misbehandlet sin egen, så det er også klart, at den, som sælger sin nyre, har faktisk også svigtet sit ansvar lidt. For den nyre har det bedst, der hvor den sidder. Det har den altså. Den får ikke nogen bedre skæbne af. Og komme ind et andet sted, så der kan man måske også til en vis grad. Nu skal vi måske ikke ind på det, men det er også sådan lidt med ægdonation og sæddonation, som hvor man også kan have en etisk diskussion om, og man ikke også har lidt ansvar for, hvor man spreder sine sædceller eller ægceller hen. Altså, hvis nu man er sæddonor eller giver nogle æg, man ved jo egentlig ikke helt, hvor godt et liv det barn får, ikke? Har man så ikke også selv et ansvar for det? Det synes jeg, man har, ikke? Fordi det er mine sædceller, det er mine ægceller, det er ligesom, synes jeg, der har man også et ansvar for det, der er inden for ens eget område. Men det er jo igen et frit valg, ikke? Det kan jo betyde utrolig meget for nogen, at de kan få en insemination, og det redder hele deres liv, og jeg ved ikke hvad, så det jeg vil ikke dømme i de sager, men jeg vil bare sige, at det er jo et interessant aspekt på det, når Martinus taler om det her livsenhedsprincip. Vi har levende organer, levende celler, som vi har ansvar for. Ligesåvel som vi har ansvar for mennesker i vores omkreds, så har vi altså også ansvar for disse levende væsener i vores organismer. Og det giver karma at svigte dem på forskellig vis. Ja.
Og jeg tænker på, som jeg forstår dig, så den personlighed, man har, som man kører, ja. Den bliver man reinkarneret ja. Med senere hen.
Ja.
Så sidder jeg og tænker på, hvad med sådan nogen som Hitler og Stalin?
Ja, det er jo det, heldigvis den fordel ved reinkarnationen, at tavlen bliver vasket ren. Normalt kan man ikke huske, hvad man var før. Og det er jo dejligt. Nå, er det nu ham den lille kriminelle, der kommer igen? Og hvad er det ham den lille bandit der? Så på den måde, så er det faktisk en stor velsignelse, at tavlen bliver vasket ren. Og det er det for os alle sammen. Fordi vi er på højden af vores udvikling. Vi kan have lavet slemme nok ting i det her liv. Men sidste liv har vi lavet værre ting. Og to liv tilbage, endnu værre ting. Og jo længere tid vi går tilbage, jo endnu værre ting har vi lavet. Og vi har altså været morder og tyve, og vi har gjort alle de mest primitive ting. Så faktisk er det en stor velsignelse, at vi ikke kan huske alle de gale ting, vi har gjort. Så tavlen bliver gjort ren. Ja, men altså, så kan man så sige med Hitler og så videre, men altså, det er klart, altså, de psykopatiske tilbøjeligheder og så videre, han måtte have, altså, de kom jo igen som svagheder, men det er ikke Hitlers ansvar, at det var verdenskrig. Der taler Martinus så igen om, altså, alle globale begivenheder, de styrer sig jordklodvæsenet. Og så var Hitler det bedste redskab, der skulle til for at udløse den her funktion. Og hvis... Og det er faktisk uanset, om det er en profet, eller en verdenslærer, eller det er en kriger, eller en diktator, ikke sandt? Den nedgang, de får, den får de fra de højere magter. Og den største højere magt i vores nærhed, det er jordklodvæsenet. Og der siger Martinus, at den er omtrent på vores udviklingstrin, for vores jordklod, den kan faktisk også godt blive sur og vred og irriteret. Og hvis vi bliver sure og vred og irriteret, så kommer der faktisk verdenskrig i vores mikroverden. Altså tankerne har umådelig stor betydning for vores sundhed. Og hvis vi er sure og vred og så videre, så laver vi meget ulykkelige og elendige forhold inden i vores egen organisme. Og når jordkloden så bliver vred, så skaber den ulykkelige omstændighed inden i organismen, ved for eksempel så at lave verdenskrige. Men det vil så sige, altså, at den krig der, den er på et niveau med jordklodets viljeføring. Og hvis det så er et menneske, som også kan udføre det, så er det menneske det bedste redskab for jordkloden. Vi er ikke sådan 100% marionetdukker, men alle de funktioner, som jeg vil have udført nede i organer og celler, det kan mine organer og celler så stille op på, og de bliver tiltrukket til mig, fordi de passer lige ind der. Og så er Hitler jo også blevet inkarneret der, hvor han passer bedst, og Napoleon. Og så har der været andre diktatorer, de fik ingen medgang. Og så fik Hitler medgang, og så fik Napoleon medgang. Det var faktisk, fordi de fik støtte af jordklodvæsenet. Hitler, han fik støtte af jordklodvæsenet, så længe jordklodvæsenet var gal og arg, så beherskede jordklodvæsenet sig lidt. Og så mistede han sin magt. Jeg tænkte mig, Martinus mener simpelthen, at det er faktisk jordklodvæsenet, som indsætter præsidenter og kejser og så videre. Altså for eksempel var der jo den der med, om det nu skulle være, var det ikke Bush og Al Gore, og de tælte stemmer op i en lang evighed. Og det endte altså med, at det blev Bush, som blev præsident, og ikke Al Gore. Og det må man sige ud fra Martinus' kosmologi. Jamen det skulle være sådan. Jordklodvæsen ville altså have det, så man var nødt til at snyde lidt med stemmerne i Florida. Der er sådan noget fælles, kunne det ikke lade sig gøre. Men altså, men det var, og der må man jo sige, at han har jo haft stor betydning for verdenssituationen, ikke? Men det er ikke Bushs skyld. Jordklodvæsen ville have det sådan. Og så var Bush den, der bedst kunne gøre det. Men så er det jo det, vi er alle sammen redskaber for hinanden. Og det, der så drejer sig om, det er at være redskab for at udfylde den gode karma. Der skal jo både udfyldes god karma og dårlig karma. Der er en mand der, han skal myres, han skal slås ihjel. Sig mig, er det ikke nogen af jer, der vil gøre det? Nå, men så bliver jeg jo nødt til at slå dem ihjel, hvis I ikke vil gøre det. Nej, det gør man altså ikke. Man behøver aldrig at udføre den dårlige karma, for det er der mennesker nok, der vil på den her klode. Så det, der drejer sig om for hvert enkelt individ, det er jo kun at udløse god karma og sige, jeg vil være redskab for at udløse den gode karma. Hvis der er nogen, der har lyst til at udløse den dårlige karma, værsgo, så lad dem gøre det. Og så gør de det jo, som er på de naturlige udviklingstrin. Jordkloden havde lyst til de raserige udbrud, og det passede lige ind i krammet på Hitler. Så Hitler, han gjorde det, som jordkloden ville. Men det er altså ikke ham, der sådan set kan sige, at det var ham, der slog dem alle sammen ihjel. Man skal også tænke på, at de 50 millioner mennesker, som blev slået ihjel under 2. verdenskrig, det var deres karma. Det var det, der var nødvendigt for at hjælpe dem frem i deres udvikling. Så. Men altså, det er selvfølgelig imponerende, hvad han kunne gøre og lave Hitler, men altså, han kommer jo igen og får jo også en vis skæbne og en vis karma, og han bliver måske ikke sådan lige diktator igen, og kan blive redskab for det. Så det kan være, at han kommer til at leve i lidt mere ydmyge forhold, og det kan jo, altså det er ikke sådan, men Martinus har i hvert fald tit antydet, at det kan tit være, hvis man har været herremand og rigemand og præsident og konger og kejser og været ovenpå, så kan det meget nemt følge en inkarnation med det modsatte. At man er slave, man er bundet og bastet, man skal arbejde, og man skal tjene osv. Det er tit altså. Og sådan er det jo. Hvis der er en herremand, som mishandler sine træller og daglejere og slaver, ikke sandt? Jamen, hvordan skal han lære at holde op med at mishandle dem? Så skal han jo selv prøve det. Man skal selv spise den kål, man er spyttet i. Så derfor kan det jo godt være, at Hitler faktisk får en skæbne, hvor han bliver underkastet en diktator, ikke? Og får nogle meget ubehagelige oplevelser ved at leve under et helt urimeligt diktatur. Og ellers så har jeg en ukult nyhed. Jeg har hørt, at Napoleon skulle være inkarneret som Putin. Så det kan I jo lige tænke lidt over. Jeg har hørt det for en 5-10 år siden, og efterhånden synes jeg, jamen det kunne jeg da egentlig godt forestille mig, at måske kunne han godt være redskab for det. Det kan godt være en aften inkarnation i mellemtiden, det ved jeg ikke, men sådan kan det måske også gå, altså at har man en gang kunnet være talentkerne for at gøre noget for jordklodvæsen, så kan det også godt være, at man kan udfylde en sådan funktion en gang til, men det kan altså også godt være, at man, altså har man underkastet andre, så er det måske næsten lige så sikkert som ammen i kirken, så bliver man selv træl i næste liv, fordi så kan man smage det man har gjort mod andre. Men det er svært at vide og sige detaljer, det er det sker det med dem, men altså det er klart, at de får karma og skæbne for alt, hvad de gør, og der er en 100% retfærdighed. Ja, vi tager dig først, ja.
Dermed, at man møder, hvis man siger, den omvendte situation, ja. Det hører du siger.
Ja.
Hvis du så har opbygget, nu snakker vi om talentkernen. Ja. Du har opbygget, du har en talentkerne for at slå ihjel.
Ja.
Eller du har en talentkerne, der handler om sin musik.
Ja.
Så vil du være, altså for at den talentkerne så ikke kan blive udviklet, den vil jo stadigvæk være det, selvom du siger, at ovenvasker skal.
Ja.
Så vil den her vennemæssige tilbøjelighed jo stadigvæk være.
Absolut. På godt og ondt, ja.
Okay. Så hvad er det så, der gør, at lige præcis den tendens med at slå ihjel, for eksempel, ikke bliver aktiveret i næste liv? Er det så karma, der udløser omstændighederne, der gør, at det ikke bliver aktiveret? Så er det nogle andre ting, altså hvor du så måske bliver underkastet, i stedet for at være den, der bestemmer?
Ja. Ja, talentkernen for at slå ihjel, den har man jo med sig. Det har man. Og det, er da godt, det kan da godt være, at man ikke lige har chancen for at komme afsted med at gøre det, men man har altså alligevel vel tendensen. Jamen, jeg ved ikke lige, hvis jeg skulle gøre det sådan lidt mere skematisk, så kan man altså... Jo, så tror jeg, jeg vil komme med det, Martinus forklarer i bibelcitatet. Det er Paulus, som siger, det gode jeg vil, det gør jeg ikke. Og det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Så det er jo en trist situation. Og det forklarer Martinus ud fra talentkerneprincippet. Det onde, jeg ikke vil, det gør jeg. Det er fordi, det er et dyrisk talent. Altså alle de dyriske egenskaber, det er egoisme og kamp og drab og så videre, ikke? Det vil jeg egentlig ikke. Men det kører på automatpiloten, fordi det bliver talent på det allerhøjeste stadium, ikke? Så er det gode, jeg vil. Det gør jeg ikke. Det er fordi, det ikke bliver den vanefunktion endnu. Altså jeg skal ligesom tænke mig, nu må jeg være god, jeg må hellere hjælpe det, ikke sandt? Og så er det så selvfølgelig nogle talenter, de kan godt degenerere i det lange løb, når de ikke bliver brugt. Så begynder man at sige, nej, nu skal jeg til at være god og kærlig, og man har måske alligevel en vis tendens. Men så kommer der så et liv, hvor at man har jo meget vrede aggression, men det bliver så meget dæmpet, så det kun bliver til trusler, og det bliver kun i munden, og det bliver vredesudbrud. Kan måske også være, at det bliver vold og slagsmål, men det er jo fremskridt, man ikke slår nogen ihjel. Og så kan det også være, at man har et liv, hvor man faktisk ikke bliver voldelig og slår med fysisk vold, men så skiller man ud og er meget aggressiv. Altså det kan sådan gradvis, så de dyriske egenskaber bliver jo gradvis afviklet efterhånden, som de humane sider udvikles. Og der er jo, som Martinus har gjort meget ud af at forklare mening med smerten og med lidelsen. Og det lidelsen afføder, det er, at man får medlidenhed. Når man selv har lidt, så begynder man at få medlidenhed med dem, og når man selv har smerten, begynder man at udvikle medfølelse. Men der skal mange livs smerter og lidelser til. Som Martinus mener, de mest humane og de mest kærlige mennesker, det er dem, der har været igennem flest lidelser og har oplevet de største problemer. De har altså fået medfølelse med lidenhed, ikke? Så der sker jo så sådan gradvis et skift, at gradvis så vokser min... Fordi netop når jeg får den hårde karma, det er ikke som straf, ifølge Martinus. Det er for, jamen altså det, du har gjort med andre, prøv lige en gang selv at opleve, hvordan var det? Prøv lige en gang at opleve det med, det er ikke rart. Og nu kan man nogle gange sige, det gjorde så ondt, jeg ville ikke have, at det min værste fjende, jeg ønsker ikke, at min værste fjende skulle have det så ondt. Jamen det viser, så har han jo lært noget af det, ikke? Så sker jo skiftet ved, at de humane tendenser tager til, og så begynder så de dyriske tendenser at aftage. Og i vis omfang, så kan man også sætte viljen og ønske, det vil jeg ikke gøre. Jeg ved godt, at jeg bliver så lidt hisig og vred, men nu skal jeg prøve at beherske mig, og nu skal jeg prøve at ikke give igen, og sådan så ved ikke at bruge de talenter, så vil de altså gradvist degenerere. Alt, hvad det ikke bliver brugt, det degenererer gradvist.
Det, hvad du siger, det er simpelthen, at den der positive motivation, den fødes som et direkte resultat af lidelsen.
Ja. Selvoplevet smerte og lidelse afføre humanitet og kærlighed, og det er jo så, synes jeg, en af de helt store ting ved Martinus' verdensbillede. Han kan forklare mening med mørket og retfærdiggøre det. Altså alt de gale ting, vi laver, det er bare på grund af uvidenhed. Hvad ved stenen om, hvad der foregår her? Hvad ved planterne? Hvad ved dyrene? Ja, vi ved jo lidt mere, men vi ved ikke nok endnu. Altså vi skal jo ligesom få lov at... Det er frit spil, vi har fri vilje, vi må gøre lige så tossede ting, vi vil. Men konsekvenserne kommer tilbage, og så gradvis, så bliver vi altså klogere og klogere og klogere. Til sidst, så ved vi, hvordan det hele fungerer. Og så er det, vi får kosmisk bevidsthed og bliver kristusvæsen. Og det er sådan set bare det, at man skal have lidt feedback på sin fejltagelse. Hvordan finder jeg ud af, hvad det er, jeg gør forkert? Der har jeg også lige en, det er jo rent parentetisk. Der er noget, der hedder Alexander-teknik. Det er en eller anden, der hedder Alexander, som havde sådan noget med kropsholdning. Og han var med mig, hvad er det, vi gør forkert? Og det er så det. Og han sagde, hvis der er et menneske, der kan påpege en fejl hos mig, vil jeg betragte ham som min ven. Jeg bliver normalt irriteret, hvis der er nogen, der påpeger en fejl hos mig. Og så tænkte jeg, det der sportsånd at sige, et hvert menneske, som kan påpege en fejl hos mig, vil jeg betragte som min ven, ikke? Og det er jo også lidt af den sportsånd, man skulle have, når man får den dårlige karma. af min arm. I stedet for at blive vred på de andre, så skal man sige, det er karma, det er et spejlbillede på mig selv. Det viser, hvad jeg selv har gjort forkert. Men det er da fint at blive gjort opmærksom på det. I stedet for at blive irriteret på den anden, så skal man bare tage sin dårlige karma som et spejlbillede på noget, man selv har gjort forkert. Og så siger man, ja, det skal jeg min sanden ikke gøre mere. Men det bliver lidt svært, det med karma, for man kan ikke rigtig huske, hvad der var, man gjort i de tidlige liv, når det kommer tilbage. Fik vi det sådan nogenlunde på plads? Så var der nemlig en her.
Det siger jo mig, altså det der, at ens skæbne,
ja,
skæbne er forudbestemt. Det må
man jo være. Jo, det kan man godt sige.
Hitler det.
Og
så er ens skæbne, men nogen de prøver at kæmpe imod den der skæbne, men kommer helt tilbage til den skæbne.
Ja.
Skæbne, det er den der hovedvej.
Jo.
Og den skæbne, man så har fået i det her liv, den skæbne, man har,
ja,
eller ikke,
ja.
Er det fordi, det er der, man er nu?
Jo, det er det.
Fordi det er det, man skal lære nu?
Ja, det er det. Jo.
Det er så det, man skal give nu, eller selv lære nu?
Ja, præcis. Præcis, ja. Fordi vi har lavet så mange ting. Altså i virkeligheden har vi har lavet så mange ting, ikke? Og vi har slået tusindvis af myrer og kyllinger og høns, og jeg ved ikke, altså vi har slået griser, og vi har simpelthen slået så meget ihjel, altså det er næsten ikke, altså, så kunne man ikke engang leve et langt liv, altså. Vi har så meget karma, der står og venter på os, ikke? Og så vidt som jeg har forstået det, så er vi faktisk også selv lidt med til at planlægge de liv. Jamen det liv vil jeg gerne opleve det, og det liv vil jeg gerne opnå det. Jamen så siger man foran, det er ikke noget problem. Så tager vi bare lidt af den karma, lidt karma af den, så tager vi 5 pund af det, og 2 kilo af det, og så en lille drys af det. Altså der er nok at tage af, og der er vi faktisk selv lidt med til det, ikke? Altså det siger, altså Martin er ikke sådan detaljeret ud, men jeg har da for mig altså, at det der foregår, når man dør, det er så passerer livet revy, så kan der komme en skytsengel, og så kan man gå hele livet igennem og se, hvad var det, der skete, hvad var det, der oplevede osv. Og så skulle man også på det åndelige plan få lov til at arbejde med sin kommende livsbane. Og det kan være, hvor vil jeg gerne blive dirigent eller et eller andet. Nå, jamen, så må du øve det de her 2, 3, 4 liv, og så må du gøre det og det. Eller hvad det nogen siger, hvor vil jeg gerne lære at være ydmyg? Jamen, det klarer vi nemt. Så får du lige nogle ydmygelser. Vi tager lige noget af den her kære. Så kan du lige blive slave og træl, og så kan du... Så. Men det, der ligger i skæben, det er så al den energi, du sender ud, den kommer tilbage. Men tidspunktet kan godt variere lidt. Omtalte Mogens Møller, som jeg nævnte før, han brugte nogle gange i sin spørgetime et eksempel med nogle flyver på en flyveplads. Så sidder der en flyleder, der er 10 fly i luften, og de skal lande alle sammen. Men så sidder der en i kontroltårnet, han må bestemme, hvad for en rækkefølge de skal lande i. Og sådan har vi også selv lidt indflydelse på det. Jamen vi tager fly nummer 8, og så nummer 3 og nummer 5, men alle fly skal jo helst lande. Men det kan godt have dem lidt forskellige rækkefølge, det er ikke så væsentligt. Og der har man så alligevel sådan lidt fri vilje. Og der har man altså et vis råderum, så man er altså ikke en robotstyre, det er ikke sådan determinisme. Man har altså, jamen hvis jeg vælger at gøre det og det, jamen så findes der noget karma at tage som svar på det. Og så gør jeg noget helt andet, jamen så findes der noget karma at tage for det. Så ja, det hele er jo skæbnebestemt, ikke? Men, altså, men det er ikke noget, der udelukker, at man har en fri vilje, og man har et vis råderum. Ja.
Terkelsen, du var lige kort ved at berøre noget med filosofi.
Ja.
Og det jeg kunne tænke mig at lige spørge dig om, det er noget med, at hvordan er, når vi nu tager Martinus, ja, og så også dig, altså, ja, hvordan er jeres forhold til, så kan man sige, den klassiske filosofi med Platon og Kant og så videre? For jeg synes jo, altså nu for eksempel, du siger den åndelige verden og så videre, og man kunne godt sige, Kant, han er jo tæt op af hinanden, for Kant jo taler jo også om tingenes idé, og så det
kommer. Ja.
Men hvordan oplever I de to verden? Hvordan oplever du de to
verdener? Ja. Jeg oplever det jo, så jeg ser lidt på, at der er noget, der hedder intuition.
Yeah.
Og det er jo kilden til sandheden. Og så kan man så gå ned til de gamle grækere og gå igennem hele, yeah, filosofiens historie. Og så kan man faktisk se, at der har været mange filosofer, som har haft en god portion intuition. Og jeg synes jo, jeg er ikke sådan studeret, men jeg synes jo, det virker til, at mange af de gamle græske filosofer har haft meget intuition.
Bestemt.
Og det virker også til, at Kant var ganske intuitiv. Og i det omfang, som en filosof har været meget intuitiv, så er han kommet på nogle rigtige ting. Det er sådan, ser jeg på det, ikke? Altså, og det er jo sådan ligesom omfanget af deres intuition, der viser, hvor store sandheder de er kommet på. Men sådan, for at være lidt ubeskeden, så mener jeg så, at Martinus' intuition har haft et sådan voldsomt omfang, så han har kunnet lave en helhed, yeah, en totalitet, et evigt verdensbillede. Yeah. Hvorimod med de andre filosofer, så er det som regel kun fragmenter af sandheden, de er kommet på. Og derfor mener jeg så, at mange filosofer har en fragmentarisk viden af hele det evige verdensbillede. Og det er så altså så det, Martinus kører frem med på sine 8.000 sider, at han siger, at det lykkedes ham med sin intuition at få et totalt overblik over hele verdensaltet. I det uendelige mikrokosmos, og i det uendelige makrokosmos, og i en uendelig fortid og en evig fremtid, altså at han har kunnet. Og det siger han, det er altså, ja, han siger lige frem, med intuitionen, så kan man vandre ned i mikroverdenen, og man kan vandre op i makroverdenen, og frem og tilbage i tiden, altså at man kan få en total overblik over det.
Til mig lige et bispørgsmål, så lige i forbindelse med det. Altså der, hvor jeg synes, jeg bliver usikker,
ja.
Det er filosoferne, de har jo knap den, jamen, altså det er ikke negativt, det jeg vil sige, den positive vinkel, som du har, hvor jeg synes, at det, og det er fantastisk dejligt at høre, at det her, det er altså den idé, der ligger bag, det er det godes idé,
jo.
Hvor altså disse filosofer, og jeg har nær sagt også skriften, nu nævner du der med, at mennesker er skabt i Guds billede, men vi skal jo bare to sider længere om, så laver de jo en forfærdelig masse bøvl i praktis, ja. Og røg ud, og jeg
ved, ja, ja.
Fordi de var ikke gode ved hende. Nej. Altså, der hvor jeg har lidt svært ved lige at
ja.
Det er, jamen, hvordan kan vi være så sikre på, at det bliver de gode kræfter, der sejrer?
Ja. Altså først vil jeg sige, at Martinus' kosmologi er virkelig et meget omfattende studium. Livets bog i 7 bind er på 3.000 sider. Og der siger Martinus, der kommer han med de logiske argumenter, der kommer han med analyserne og egentlig de filosofiske argumenter og udredninger. Ikke? Derfor må det jo have meget præg af postulater, det jeg siger, for jeg kan slet ikke nå at begrunde det, som Martinus kan. Og han er måske op på at have skrevet 8.000 sider, så der får man begrundelsen. Men jeg mener, at Martinus har løst nogle filosofiske problemer, som ikke har været løst tidligere. Og et af de helt store, det er jo det her med teodicé-problemet, som man siger, altså Guds retfærdighed. Hvordan kan det være foreneligt med Guds retfærdighed, at gode katolikker dør? Jeg tror, det var i 1755, der var et stort jordskælv i Lissabon i Portugal. Og så var der så en masse gode katolikker, der døde. Og så spurgte de jo hen i kirken, jamen det er jo gode katolikker, de går i kirke hver søndag. Hvordan kan en kærlig Gud lade disse gode mennesker dø? Eller hvordan kan det være foreneligt? Hvordan kan det være, at Gud tillader så meget lidelse i verden, når nu Gud er kærlig? Oven i købet, og almægtig, så går han ret op på det, og alle vidne, så vidste han, det ville gå sådan. Altså, det har været et stort problem, at retfærdiggøre mørket, at begrunde mørket, og det kan retfærdiggøres med et evigt livssyn. Hvis alt det her med retfærdigheden, så er man nødt til at have et evigt liv. Alt klatter sig ud, alt bliver udjævnet i det evige, så derfor vil man ikke på rigtig basis kunne løse det her teodicé-problem. Man kan ikke løse mening med det onde, mening med det mørke, uden at have et evigt perspektiv. Og det er så det, Martinus har indført. Og derfor har han altså nogle meget gode argumenter for, at det kan retfærdiggøres. Men altså, man kan sige, på kort sigt kan det jo retfærdiggøres med reinkarnationen. Men hvis man så kun har 100 eller 1000 reinkarnationer, hvad var der så før, hvad var der så efter? Så begynder problemet bare at blive udskudt lidt. Jeg ved ikke, om det sådan nogenlunde var nok. Ja, her, og så der bagefter.
Var Martinus bevidst om det væsen, han var? Talte han nogensinde om...
Ja, det... Nu ved jeg ikke helt, hvordan du...
Altså, kendte han noget til tidligere inkarnationer?
Ja, okay. Det var... Ja. Jo, men altså... Martinus, han fortæller, at han som 30-årig satte sig ned i en meditationsstol og tog bind for øjnene og mediterede, og det udløste sådan en stor indvielse, en stor åbenbaring, og det gik over 2 dage. Men det, der var det mest interessante ved det, det var, at det havde efterladt en permanent virkning, at det var ligesom, om han havde fået en permanent bevidsthedsudvidelse, og at han ligesom var født ind i en åndelig verden, så det var ikke bare det, at han havde haft en oplevelse og en indvielse, det havde medført en bevidsthedsudvidelse, som gjorde, at han kunne kigge ind i det der. Og han opdagede, at han fik åbnet for alle psykiske evner. Altså han prøvede det der med at gå ud af kroppen og så videre. Og så fandt han jo, det var ikke noget, han skulle sysle med. Han kunne mærke andre folks sygdomme. Nej, det var heller ikke noget, han skulle sysle med. Han skulle ikke lave mirakler. Altså, han kunne mærke, at han havde fået en meget speciel opgave. Og det var ikke at lave mirakler og gå ud af kroppen og alle de der ting. Han havde fået en ganske speciel opgave, og det var at lave, hvad han kalder for kosmiske analyser. Han skulle forklare, han skulle lave en ny åndsvidenskab, som skulle give en logisk forklaring på det. Og han kunne mærke, at det var det eneste, han fik lov til at bruge sine åndsevner på. Der var nogle gange, når han gjorde noget, som han ikke skulle, så han næsten mærke ligesom en hånd på panden, der holdt ham tilbage. Altså, han følte, at han var under en slags åndelig vejledning, og kunne føle, hvad han skulle bruge sine evner på, og han ikke skulle bruge sine evner på. Han sagde, jamen selvom man har kosmisk bevidsthed, så er der også moral, og så må man ikke misbruge sine evner. Og det enten var det misbrug eller spild af evner at bruge det på andre mennesker. Altså, han havde ikke fået de evner, og var der ikke for at undersøge, hvad har du været i dit tidligere liv, hvad for en skæbne ville du få. Han brugte aldrig sin kosmiske bevidsthed på at undersøge andre menneskers skæbne. Han sagde, jamen, altså, det var altså faktisk næsten altså kontraktbrud. Altså nu har han fået disse høje åndelige gaver for at lave det her, ikke? Så skulle han ikke misbruge dem på noget så småt som at trænge ind i folks privatliv og se om det. Og der lagde han så til, at han kunne mærke, at han skulle ikke undersøge, hvad han havde været i tidligere liv. Og det var helt uinteressant. Men så siger han jo så, det lyder måske sådan lidt højt, men han siger jo altså, at han var et kristusvæsen. Og at han havde sådan en helt dobbeltpolet bevidsthed. Han var ikke mand og kvinde, han var ikke gift, altså at han var dobbeltpolet. Og så taler han, Martinus taler altså ikke om sådan noget hierarki. Altså han siger, når man har fået kosmisk bevidsthed, og er blevet et kærlighedsvæsen, et gudevæsen, når man er blevet skabt i Guds billede, så er man 100% kærlig. Så kan man ikke blive 110% kærlig, 120% kærlig, og jeg er mere kærlig end dig. Altså på et eller andet tidspunkt, så er man bare alkærlig, ikke sandt. Så derfor havde Martinus altså det, at der er ikke noget kristusvæsen, der er bedre end et andet kristusvæsen, ikke? Men så er det jo klart, jamen hvis han har været Jesus Kristus, som blev født for 2000 år siden, så giver det jo lidt prestige. Men det er jo egentlig noget pjat, fordi bare fordi vi kender navnet på nogen, så synes vi, det er enormt prestigefyldt, ikke? Men nej, det er kristusvæsen, ham har vi aldrig hørt om, ham regner vi ikke med. Men altså, et alkærlig, hvis det er et alkærlig, sådan så Martinus på det, så er man det. Og vi er alle gudesønner, og der er ingen, der er mere vigtig end andre. Hvert væsen har et jeg, og alle væsener, de smelter sammen til guddommens jeg. Og faktisk er det sådan, at alle væseners overbevidsthed smelter sammen til guddommens bevidsthed. Vi er alle sammen lige vigtige, det er ingen, der har større betydning end andre. Men Martinus, han sagde altså, i det her liv, så sagde han, at han var altså et færdigt udviklet menneske. Så hvad man kan sige, hvad man kan slutte ud af det, det er faktisk, at det han siger med det, er faktisk, at han har været Kristus, at han har været et Kristusvæsen i tidligere liv. Altså det er ikke det første liv, hvor han er et fuldkommen væsen. Og han mente altså også, at hvis man får kosmisk bevidsthed, når man er 30 år, og det gjorde Jesus, så er det et tegn på, at så har man også haft det i tidligere liv. Den kosmiske bevidsthed begynder ved, at man får nogle kosmiske glimt, meget stærke åndelige oplevelser. Og man får måske bare ét kosmisk glimt i et liv. Og så ved man, jeg er udødelig. Jeg ved, det er en kærlig magt. Der er universet, der er levende. Jordkloden er levende. Altså man kan få så stærk en åndelig oplevelse. Den ene bærer en resten af livet. Så næste liv, så får man måske ét kosmisk glimt igen. Så kan der komme et liv, hvor man måske får 2, 3, 4, 5 kosmiske glimt. Så kommer de tættere. Og så på et tidspunkt, så bliver det altså en permanent tilstand, man er i. Så det kommer sådan gradvist. Men han mente altså det er først, når man er 30, hvor man sådan, ja, er fuldt udrustet, eller sådan på en eller anden måde, altså, eller med 28-30 år. Og hvis man så får kosmisk bevidsthed der, og det er en permanent tilstand, så har man haft det tidligere. Så det kan jeg i hvert fald ud fra hans svar, at han mener i hvert fald selv, at han har haft en kosmisk bevidsthed i tidligere liv. Det er ikke første gang, han fik sådan en bevidsthed. Og han mener så altså selv, at han var for at løse en opgave. Han sagde, han kunne have haft et meget nemmere liv, han kunne have lavet de ting, og han kunne have gjort det og det og det, men altså, han brugte sine evner på udelukkende at lave logiske forklaringer om livet, og forklare, hvorfor er livet sådan og sådan, og det er det, han kalder kosmisk analyse, eller lave sin åndsvidenskab. Han sagde, at han måtte lukke for alle andre psykiske evner, og han gjorde det. Og det tog ham faktisk, siger han, 7 år, fra han fik sine åbne det hele, til faktisk han har fået det hele under fuld kontrol. Han fortæller jo en gang, at han kom op i en sporvogn, hvor det var en meget, meget syg mand. Han havde sukkersyge og var meget syg, og det kunne Martinus mærke. Og det gør lige så ondt på Martinus, og Martinus blev helt svimmel. Han blev smidt ud af sporvognen, fordi at konduktøren tror, han var fuld, og han vaklede rundt. Og så lang tid efter, han turde ikke gå ind i overfyldte sporvogne, kun hvis de var tomme, sådan midt på dagen. Han kunne ikke gå i biografen og se noget med skyderi, eller det var også noget med, han havde set en film over noget med Ibsen, hvor så var det slagsmål der, og det kunne han ikke tåle. Altså, han var så utrolig følsom for andre menneskers sygdom og skyderi og vold osv., at han var så, det gik lige ind alt sammen. Og det bad han om at få lukket for. Altså han var decideret i bøn om at få lukket for alle klærvoyante evner og helbredende og så videre. Men han havde måske nogle evner. Der var en mand, som hed Louis Brinkfort. Han havde tit hovedpine, så opdagede Louis Brinkfort, hvis han besøgte Martinus, så forsvandt den. Men det stod jo lidt for tit på, og Martinus skulle sidde og skrive, så en gang så blev Martinus nødt til at sige, at det tog jo lidt for meget af hans tid. Men så fandt han så ud af Louis Brinkfort, bare han ringede til telefonen til Martinus, så forsvandt hovedpinen også. Så er det jo lidt bedre, han bare lige ringede lidt, så det er jo muligt, at han er på en eller anden måde alligevel sådan næsten ikke uundgåeligt. Måske har haft nogle helbredende evner, eller haft en positiv indvirkning på folk i hans nærhed. Men selv før han fik kosmisk bevidsthed, så arbejdede han på et kontor, hvor de siger, han havde en forædlende effekt. Det var en gang, chefen sagde til ham, Martinus, hvis nu ham der ringer, så sig jeg her ikke. Så siger Martinus, det kan jeg ikke. Det var som om mit hoved skulle eksplodere, hvis jeg skulle lyve. Altså før han fik kort, det kunne han ikke. Altså han kunne simpelthen ikke gøre sådan noget. Han var også så hjælpsom og så ærlig og så videre. Der var en gang, han gik sammen med chefen. Så kunne chefen ikke forstå, det er da mærkeligt, de hilser altid på Martinus, men ikke på mig. Jamen, så siger Martinus, det er da nemt nok, man skal bare være den første, der tager hatten af. Men det var også engang en altså det var de der mælkekuske, han var jo på et mejeri og sådan noget, så blev det jo tit noget til over, og så fløden var jo dyr og så videre, og nogle gange så kunne man jo hælde vand i, og så sælge det og tjene nogle penge. Der var mange, der snød og fubbede med sådan noget, med de der varer, ikke sandt? Og så var der også nogle, men han gjorde jo bare ligesom de ældre kuske gjorde, og snød lidt der med de der varer, og det opdagede chefen jo, og så blev den unge mand jo fyret, fordi, og så synes Martinus, det var nu synd for den unge mand. Det er jo bare noget, han har lært af de her gamle kuske der. Han er jo ikke så galt og sådan noget. Så gik Martinus op og talte med chefen. Og talte den unge mands sag. Og så endte det med, at han blev genansat. Og så på en eller anden måde, så gav det jo også Martinus sådan en vis respekt. Men det var ligesom, hvis Martinus var det stede, så kunne folk ikke lyve. Så kunne de ikke skændes. Altså, han havde ligesom sådan en forædlende effekt der, hvor han var. Uden af kosmisk bevidsthed. Men det lå simpelthen bare i hans kærlige væsen, ikke sandt? Så når man var i nærheden af ham, så gjorde man bare ikke sådan nogle ting. Altså, så selvfølgelig har han så haft en indflydelse på den måde. Jeg har også oplevet ham, men jeg føler ikke, jeg har ikke sådan nogen speciel, jeg kunne ikke sådan, jeg var ikke sådan psykisk, så jeg kunne mærke noget. Jeg synes bare, at det var da en usædvanlig rar bedstefar, en gammel mand. Han var så rar og venlig, men jeg kunne ikke mærke, at der var noget mystisk. Og han gjorde ikke noget for at have langt profetisk skæg eller gå i specielt tøj. Han prøvede på at se ud ligesom andre, klæde sig ligesom andre og leve, altså det er helt normalt. Så altså, han gjorde ikke noget stort nummer. Han tog sig selv meget uhøjtideligt og kunne lave sig spøgefuldheder. Men det, der slog mig mest ved hans personlighed, det var, at han var så lattermild. Han var en rigtig grinebider. Ja, man kan næsten sige, at han havde næsten en barnlig humor. Altså, det skulle ikke ret meget til, før han grinede. Altså, sådan små pussige episoder. Det er ikke sådan, den humor, han har i København i dag, er sådan en hurtig, sarkastisk humor, hvor det altid går ud over andre. Det var sådan meget interessant med Martinus. Han var en glad mand, og han grinede meget. Og når han så skriver sådan høje filosofiske værker, så bliver man lidt overrasket over det. Og specielt er der nogle optagelser, nogle spørgetimer, og der kan han rigtig spille ping-pong med folk og lave sjov med dem. Og det er jo tit, at han netop viser, at han ikke tog sig selv særlig højtidelig. Da han var 90 år, så sagde han, at min bevidsthed, den er jo helt frisk med hinanden. Når man er lam, så går man jo med krykker. Og så sagde Martinus, jamen maskineri, det vil jeg udslidte. Jeg har krykker for øjnene, så peger han på sine briller. Og jeg har krykker for munden, så peger han på sit gebis. Og jeg har krykker for ørerne, så peger han på sit høreapparat. Og så grinede han. Og så han tog ikke sådan sig selv særlig højtideligt. Men man kan sige, at han levede hans analyser. Og det mest interessante ved hans foredrag, det var, at man kunne ligesom ikke modsige ham, når han sagde det. Der var en gang, jeg holdt foredrag i Tyskland, så ved en eller anden dame, jeg ved ikke hvorfor, hun prakkede mig altså Markus evangeliet på. Altså det var sådan en kristen dame, hun blev meget oprørt over det, jeg sagde om Martinus og sådan, og så fik jeg Markus evangeliet med hjem, og så boede jeg på et hotelværelse, og tænkte jeg, hvad skal jeg lave i aften, så kan jeg lige så godt læse Markus evangeliet. Der var en mening med, at jeg fik det stukket i hånden. Og det startede så med, Jesus, han kommer til Peter og Andreas, og de er jo fiskere, og så siger han, læg garnet fra jer, nu skal I ikke fiske fisk mere, nu skal I fiske mennesker, og I skal følge mig. Og så får man så historien, hvordan at det startede med, at Jesus begynder at prædike. Og han er jo så aldrig prædiket før, så på et eller andet tidspunkt, så er det altså første gang, han prædiker. Og så står der i Markus, at han prædikede altså med en sådan naturlig autoritet, altså man blev overrasket over, at han kunne gøre det, for han aldrig har gjort det før. Og så tænkte jeg, ja, det er jo næsten ligesom man oplevede Martinus. På et tidspunkt havde jeg en kæreste, som var lidt interesseret i Martinus og var lidt i opposition til det. Og så tog jeg hende nogle gange med ind til Martinus foredrag, og hver gang sagde hun, ja, jeg må jo give ham ret, ham den gamle. Altså, han talte med en sådan naturlighed, og det var så indlevet i ham, og det kom med en sådan selvfølgelighed, en sådan klarhed, man kunne simpelthen bare ikke modsige ham. Og det tænker jeg, det var lidt ligesom de beskriver Jesus der i Markus evangeliet. Altså, når man har det 100% integreret i sin personlighed, ikke, så behøver man bare at sige, sådan og sådan er det, og så kan man ikke modsige det. Så det synes jeg også var noget af det. Altså, jeg kan holde foredrag, fordi jeg kan gå hjem og læse det, jeg kan referere nogle teorier, jeg kan referere noget, jeg har forstået, men det er slet ikke det samme, som hvis man hører kilden selv tale helt indfra med en fuldstændig naturlighed og oprigtighed. Og det får altså, selvom det ikke er autoritært, så får det altså en meget stor autoritet, når man kan mærke, det kommer fra hjertet af. Og det er så naturligt, så det kan man ikke modsige. Men man skal egentlig ikke ærges over, hvis man ikke har mødt Martinus og ikke får lov til at snakke med ham. Fordi hvis man virkelig vil møde ham, så møder man ham i hans værker. For det er jo der, man møder hans kosmiske bevidsthed. Man kunne måske have været heldig at blive inviteret til teselskab med Martinus, men så vil man sikkert sidde og sige, det er da forfærdeligt, som det har regnet i juni. Jamen, det bliver vist solskin på søndag. Og, altså, jeg mener, det var der tit, når folk fik chancen for at snakke med Martinus, så snakkede man da sådan om almindelige ting og så videre, og fik måske alligevel ikke det dybeste indblik i hans bevidsthed. Så man, hvis man virkelig vil forstå, hvem han er, så er det frit frem for alle. Så kan man stadigvæk læse hans bøger og faktisk træffe. Og specielt hvis man læser fortalen til livets bog, så får man en fornemmelse af en enorm tolerance og kærlighed til alt og alle. Han skriver i fortalen, der er begyndelsen af livets bog, mit værk det er et defensorat for alt og alle. Han forsvarer alt og alle, og forklarer, at ingen kan være bedre end de er, når man ser på deres fortid. Og det betyder ikke, at de ikke skal blive bedre i deres fremtid. Og Martinus, han ser jo alle religioner, det er jo altså, det er jo åndelige brødre, vi er alle sammen på vej mod det samme mål. Vi har bare forskellige erfaringer og bliver inspireret af forskellige lærere, vi er på forskellige trin. Martinus så ikke noget som helst konkurrenceforhold fra hans side i forhold til andre. Vi er alle sammen elever i livets skole. Vi er alle sammen Guds børn. Vi er alle sammen et evigt jeg, som smelter sammen med guddommens jeg. Og vi er alle sammen på vej mod det samme mål. Så han var altså utrolig tolerant. Og han har skrevet så meget om fængselsvæsen og forbryder og kriminalvæsen, ikke? Og han er jo helt væk fra straf. Eller før han banker på en dør, at alting må gå godt. Altså han var jo hele tiden sådan indstillet på at gøre det gode og det kærlige. Og havde jo faktisk på en måde sådan et permanent forhold til Gud, ikke sandt? Der var hele tiden i kontakt, så at sige, med de højere magter. Og bad jo bare om at måtte gøre det rigtige og være redskab for det rigtige og følge alle. Jeg tror med disse ord vil jeg sige tak for i aften og tak for interessen. Det har været en dejlig aften for mig at mærke den store interesse og varme. Tak.